Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Javier Solana sot viziton Kosovën. Në Kosovë shprehen shqetësim për nivelin e trafikimit të qenieve njerëzore. Edhe pse kanë kaluar 5 vjet nga fillimi i procesit të decentralizimit, Maqedonia po as në vështirësi të theksuara në pushtetin lokal. Për këto dhe përmbajtje tjera më ushtish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Shtin, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana sot do të qëndrojë për vizitë në Kosovë në kuadër të turneut rajonal të cilën e filloi në Beograd me premtimin për lajme të mira sa i përket liberalizimit të vizave dhe rikonfirmimin që familja evropiane është e interesuar të zgjerohet drejt Ballkanit Perëndimor. Do të jenë lajme të mira për qytetarët e Serbisë, ka thënë Solana në aeroportin e Beogradit pas bisedimeve me shefin e diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Gali Abgazi, zyrtar nga Gjorgjia dhe Rusia, do t'i vazhdojnë sot bisedimet për sigurinë që kanë për qëllim shmangjen e konfliktit të mëtejshëm në rajonin e paqëndrueshëm të Kaukazit. Takimi planifikuar për sot në Gali të Abgazis vije një ditë pasi presidenti Rusis, Dmitri Medvedev, bërë vizit të papritur në Osetin Jugore me qëra stuprit nga mira njerëz. Gjorgjia dhe Rusia dolën nga një luftë e zhvilluar vitin e kaluar në Osetin Jugore. Moskaj ka njohur Osetin Jugore dhe Abgazin si shtetet e pavarura. Islamabad, një zyrtar i qeverisë ka bërë të ditur se 23 militantë janë vrarë në përleshje me forcat proqeveritare në Perëndim të Pakistanit. Jan Said Ahmad, zyrtar i lartë lokal, tha se përleshjet u zhvilluan në fshatin Ambar në rajonin Mohammad përgjat kufirit me Afganistanin. Ai shtoi se në këto përleshje të cilat filluan të hënën, u plagosën po ashtu dhe katër pjesëtar të policisë. Kabul, një helikopter ushtarak i përdorur nga trupet e huaja u rrezua në krajinën jugore të Afganistanit, Helmand. Agjencia lajmeve AFP citon një zëdhënës të NATO-s të ketë thënë se nga ky rrezim janë vrarë dy persona që gjendeshin në bord. Ende nuk është e qartë se çka shkaktoi rrezimin e helikopterit me çarkun sangin. Krajina Helmand është skenë një operacioni masiv kundër militantëve ndërmarrë nga ushtria amerikane dhe britanike që mbështetet edhe nga forcat afgane. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Prodhuesit dhe përpunuesit e mishit ja kanë caktuar qeverisë sot afatin e fundit për anulimin e tenderit për importin e mishit. Si e komenton shtypi këtë çështje, Zenel?
Po, Fidan, duke vënë pas se dalja nga situata e krijuar pra me rastin e shpalljes së tenderit për importimin e mishit mund të jetë më e lehtë se sa duket, e përditshmja ekspresi tekson se qeveria duhet të anulojë këtë tender dhe duhet të vazhdojë me përgatitjen e listës së shteteve të autorizuara nga cilat mund të importohet mishi. Gazeta po ashtu tekson se qeveria mund të fillojë procesin autorizimit kompanive nga cilat mund të blihet mishi dhe kjo bëhet për gjitha kompanitë që i përmbushin standardet e parapara me ligj. Dhe që u amundson kompanive të licencuara kosovare që partneret e tyre ndërkombëtar t'i autorizojnë në Kosovë nëse i përmbushin pra gjithnjë standardet e parapara me ligj dhe natyrisht të vazhdojnë me importimin e mishit. E përditshmja ekspres ka vënë dukje se është në interes të qytetarit që të ketë më shumë operues, duke siguruar një konkurrencë të operuesve të cilët i përmbushin standardet dhe që një herit rezulton me çmimin më të ulët dhe me cilësi të lartë. Ndryshe, gazeta tekson se nëse qëllimi i tenderit për importimin e mishit dhe udhëzimit administrativ ka qenë përmirësimi i cilësisë së këtij produkti në Kosovë, atëherë përgjigjja e qeverisë në këtë është e gabuar dhe ky gabim mund të paraqitet në disa nivele. Fidan.
Kosova vazhdon të humbjet nga pengesat që vijnë prej Serbisë. Çka shkruan shtypi për këtë temë, Zenel?
E përditshme Kosova sot konstaton se përveç ndërhyrjes në organizimin e brendshëm territorial, juridik dhe politik, dëmi ekonomik që po i bën Serbia Kosovës është tet i rëndë. Gazeta vënë pas se nëpërmjet diskriminimit tregtar Serbia po shkel shtetësinë e Kosovës, pavarësisht të antarësimit në CEFTA dhe paktit rajonal të bashkëpunimit në tregti. E përditshme Kosova sot gjithashtu thekson se veri i vendit dhe mbetje mbetet oaze kontrabandës jo vetëm për territorin kosovar, por për krejt rajonin. Sipas gazetës, shteti i Kosovës e ka të vështirë të ecë përpara nëse vazhdon të lejojë shkeljen e ligjit, diskriminimin dhe dëmtimin e përditshëm të buxhetit. Problemet e përmendura më lart janë të zgjidhshme dhe të prekshme, por si shtekson gazeta, autoritetet vendore dhe ndërkombëtare duhet t'i tregojnë Moskujt për zgjedhjen e tyre. Fidan.
Në përmbyllje shkurtimisht, ka mund të veçohet tjetër nga shkrimet e gazetave të sotme në Kosovë?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë një dokument të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën, nëpërmjet të cilit autoriteteve në Prishtinë janë drejtuar kritikat shumta për menaxhimin e parave nga qeveria. Në këtë dokument, FMN-ja bën me dije qeverisë Thaçi se nuk mund të bëjë thirrje për rritjet pagave para zgjedhjeve lokale, sikurse që nuk është bërë edhe vlerësimi i duhur për shpenzimet dhe financimin e autostradës që do të lidhë Kosovën me Shqipërinë. Një tjetër kritikë e Fondit Monetar Ndërkombëtar për qeverinë e Kosovës, sipas kohës ditore, ka të bëjë me miratimin e ligjeve dhe të dokumenteve të politikave, pa e marrë parasysh shpenzimet buxhetore. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paraparë uljen e rritjes ekonomike në Kosovë nga 5.4% sa ishte vitin e kaluar në 3.4% këtë vit.
Falenderojmë për këtë paraqitje korrespondentit ton nga Prishtina, Zenel Buzuku. Vazhdojmë me zhvillime tjera në Kosovë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka vlerësuar se në Kosovë trafikimi me qenje njerëzore ka marrë përmasa shqetësuese, ndërkaq përpjekjet për të luftuar këtë dukuri nga autoritetet kompetente nuk kanë qenë në harmoni me intensitetin dhe dinamikën e zhvillimit të trafikimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Halime Morina Lupçi, koordinatore për çështje gjinore në KMLDN, thotë se dukuria prostitucionit tash për tash në Kosovë ka karakter kryesisht importues.
Ata që merren me prostitucion vinë nga vende të ndryshme, ndërsa ata që shtyjnë, mashtrojnë ato vasha të merren me prostitucion janë kryesisht vendor. Kosova është vend tranzit për femrat e trafikuara, mirëpo edhe destinacion për femrat të trafikuara. Prostitucioni te ne nuk ndodh publikisht, por në të shumtën e rasteve është i kamufluar në lokale të ndryshme.
Zonja Morina Lupçi thotë se në shumicën e rasteve femrat me dhunë janë të detyruara të merren me prostitucion. Ndërka që në këtë dukuri si pasaj, janë të përshira femrat nga mosha 14 deri në 50 vjeq.
Ka raste kur femra është e detyruar të merret me prostitucion, raste të dhunimit klasik, raste të përdorimit të dhunës fizike e psikike. Ne përveç që përmbushim anën morale, nuk kemi ndonjë mekanizëm tjetër për të ndaluar këtë dukuri.
Si pas Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, këtë dukuri me se mire mund të parandaloj dhe luftoj policia Kosovës, thotë zonja Morina Lupçi, duke shtuar se policia ndërkombëtare e ka shumë të vështirë të luftoj prostitucionin, nga se si pasaj ndërkombëtarët nuk i njohin njerëzit, mentalitetin dhe mjedisin ku veprojnë.
Por policia Kosovës do të mund të punonte më shumë më lehtë për ta luftuar prostitucionin, nga se e një mentalitetin e njerëzve, e një terrenin, edhe ka motiv për këtë. Trafikimi i femrave, prostitucioni janë padyshim fyrje dhe shkelje më e rënd e dignitetit njerëzor dhe e drejt njerëzore.
Ndërkaq Sabrie Kamberi, zëdhënësën e policinë e Kosovës, pohon angazhimin maksimal për luftimin e kësaj dukurie. Ajo thot se vetëm në 4 muaj të parë të këtij viti, policia ka arrestuar 24 persona të dyshuar si të përfshirë në këtë dukuri, ndërkaq ka identifikuar 6 viktima të trafikimit.
Që nga periudha janar-prill 2009, janë mbyllur 18 lokale, janë bërë 24 arrestime, ku nga këto 24 arrestime, 14 kanë qenë kosovar. Gjithashtu janë identifikuar edhe 6 viktima, të cilat janë asistuar nga policia, 4 kosovare, 1 moldave dhe 1 shqiptare.
Sidoqoftë, duke përcjellur dinamikën e zhvillimit të këtij fenomeni, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit konsideron se masa më efikase për parandalimin dhe për shkallëzimin e këtij fenomeni është legalizimi i shtëpive publike, thotë zonja Morina Lupçi.
Në këtë mënyrë shteti do të kishte më shumë kontroll dhe në anën tjetër do të zvoglohej interesimi për një veprim ilegal nëse kjo veprimtari do të mund të legalizoj. Në të kundërten, Kosova nuk ka kapacitete që në mënyrë efikase të merret me luftimin e kësaj dukurie të shëmtuar të kohës.
Ndryshe, sipas të dhënave në Organizatën Ndërkombëtare për Migrim që datojnë nga vitin 1999 deri në vitin 2008, I OM ka asistuar rreth 466 viktima të huaja dhe 123 viktima vendore. Shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se ka filluar të zvogëlohet numri viktimave të huaja, ndërka që dukshëm është rrit numri viktimave kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason një kronik nga Shkupi, 5 vite nga fillimi decentralizimit të pushtetit, Macedonia po as në vështirësi të theksuara në pushtetin lokal. Mungesa e fondeve paraqet preokupim kryesor për shumicën e komunave. Sipas tyre, decentralizimi fiskal nuk ka dhënë rezultate të pritura pasi qeveria grumbullon pjesën ndërmuese të tatimeve që japin qytetarët. Kronike Isuf Kadriut.
14 komuna ende nuk kanë kaluar në fazën e dytë të decentralizimit fiskal që nënkupton financimin nga ana e tyre edhe të veprimtarive në sferën e arsimit, kulturës dhe shëndetësisë. Arsye kryesore për moskalimin e tyre në këtë segment të decentralizimit të pushtetit qëndron në problemet e shumta financiare që kanë çuar deri në bllokimin e gjirollogarive të tyre. Këtë konfirmon edhe kryetari i komunës së Shkupit Koçë Trajanovski, i cili një herë është edhe kryetari i bashkësisë së komunave të Maqedonisë.
Prvo su do kryetarit opštine je na istina problem u Republika Makedonija u procesu decentralizacije.
Problemi me komunat e blokuara me të vërtet është një problem serioz në procesin e decentralizimit. Është për të ardhur keqe që ky proces i filluar në vitin 2005 ende nuk ka dhënë rezultatet konkrete. Në takimin e fundit që kishim me qeverin, janë dhënë premtime se këto komuna do të ndihmojnë dhe do të kalojnë sikur edhe komunat tjera në fazën e decentralizimit fiskal, deklaroi Koçë Trajanovski. Ai konsideron se procesi i decentralizimit po kalon me vështërsi edhe për shkak të siç shprehet përgatitjeve jo të duara gjatë marrjes së vendimit për aplikimin e fazës së dytë të decentralizimit fiskal. Por nga ana tjetër edhe disa nga komunat që kanë kaluar në këtë fazë të decentralizimit po përballen me probleme të shumta financiare për shkak të pamundësisë për të realizuar projektet e parapara. Kryetari i komunës së Dibrës Argëtim Fida thotë se është e pamundur të mendohet zhvillimi i komunës me fondet me të cilat disponon. Zoti Fida thotë se komunat shpërtimin e vetëm e shohin rritjen e shkallës tatimore që pushteti qendror duhet i kaloj pushtetit lokal nga mbledhja e tatimeve siç është edhe të VSH-ja.
Të gjithë komunat kërkuan një zëri që pjesa e tatimit të vlerës shtuar nga 3% që ndahet për komunë, pastaj me formulën në numrin e banorëve dhe territorit, nga 3% të shtohet në 6%, si edhe pjesë nga të hyrët e tatimit personal, ku aktualisht ndahen vetëm 3%, të rritet në 30%, që do ishte një buxhet kualitativ që të mbulohen rrogat e nënfundësve shtetëror, por edhe njëkohësisht mund të kemi mjete që të menaxhojmë në mënyrë kualitative me komunat tona.
Por sipas kryetarit të komunës së Dibrës Argëtim Fida, këto kërkesa janë hedhur poshtë nga qeveria me arsyetimin se kjo për momentin nuk mund të realizohen.
Në biseda me qeverinë nuk dietëm përkrahje që nga viti 2010 të fillon kjo, por mendohet që të startohet nga viti 2011. 2011-2012 është fundi i mandatit tonë, kështu që thuajse të gjithë kryetarët jenë të dëshpëruar se si do menaxhojmë deri në fund të mandatit për shkak të mungesës së mjeteve financiare.
Kryetari i komunës së Dibrës thotë se paritjen e pjesës së TVSH-s dhe të ardhurave tjera komunat nuk do të mund të paguajnë madje as pagat e të punësuarve në administratën lokale, e lere më të paramendohet realizimi ndonjë projekti me rëndësi për qytetarët apo hapja e vendeve të reja të punës. Maqedonia me ndarjen e re territoriale ka gjithsej 84 komuna, kurse Shkupi është njësi e veçantë vetë administrimit lokal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme që transmetuam gjatë këtij edicioni. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian Javier Solana sot viziton Kosovën. Në Kosovë shpreh shqetësim për nivelin e trafikimit të qenjeve njerëzore. Edhe pse kanë kaluar 5 vjet nga fillimi i procesit të decentralizimit, Maqedonia po as në vështirësi të theksuara në pushtetin lokal. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet që e përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit emisione të ardhshme të ditës që janë orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë dhe mirë dëgjofshim.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.